Radio Cultura. Eus.
Garazi Arrula Ruiz Tafallarra sei urte darama Txalaparta argitaletxean editore lanetan. Argitaletxearen funtzionamendu berezia zitzegin ondoren, azken hilabeteetan plazaratu dituzten aur, gazte eta helduen zaileko laupabost liburu eta komiki aurkezten dizkigu.
Beste hizkuntza bada komikia eta nik uste dut geroz eta estimatuagoa dela, egia esan Frantziako estatuan askoz ere landuagoa dago. Espainiako estatuan pixkanaka ari da osartzen. Euskal Herrian nik uste dut badagoela irakurlego oso fidel bat komikiarekiko, txikia da oraindik irakurlego hori, ez, baina oso fidela eta iruzne geroz eta hobeto hartzen dela komikia ere, bai. Egunon, ni Garazi Arrula Ruiz naiz eta Txalaparta argitaletxeko editoretako bat naiz. Ointxe beteko ditu 6 urte, lanean ari naizela editore, baina aurretik ere ezagutzen nuen ongi Txalaparta, azkenean Tafallakoa izanik, bertan zegoen eta beti anik edo esanen dut, ba, hor ziren, ez da, eta hurbilekoak izan dira beti, eta nik itzulpengintza eta interpretazioa ikasketak egin nituen, gero tesia egin nuen, eta ondoren, ba, ez nuen unibertsitatetik segitu nahi, eta aukera sortu zen, aurreko editoreak utzi zuelako, Mikel Sotok, eta orduan, ba, hortxe sartu nintzen editore. Tafalla dago Nafarroa garaiko erdialdean, merindadea hoxe da erdialdea, eta nik uste euskara geroz eta hobeki presentzia handiago hartzen ari da. Ikastolak urte luzez lan egin du, aekak ere bai, eta geroz eta hobeto egia da, ba oraindik urrun dagoela nagusi izatetik edo hizkuntza normalizatu bat izatetik, Nafarroa garaia osoan eta Euskal Herria osoan bezala, baina bueno, ari gara pixkanaka esanen nuke erdialdean ere, ba hoxe, espazioak hartzen, gero beste kontua da erabilera eta barrak. Hamaika lantxotan ibiltzen gara, ez, emanen luke editoreak egin behar duna da dela irakurri, eta testua saiatu behintzat hobetzen, baina bueno, gero egiaz Euskal Herriko argitaletxe txiki guztietako realitatea hori da, ez, ba, hamaika lan egin behar izaten ditugula, tartean kazetariekin mintzatu, inprentarekin mintzatu, inprenta probak ikusi, papela ikusi, ez dakit, ba, biltegian ibili, ere tokatzen da batzutan, feriaz feria ibiltzen garela kore bai, eta bueno, hainbat lan tokatzen zaizkigu egitea, ez? Eta adibidez, imeiak bidali ere bai, ez? Eta bueno, eta gero bai noski testuen gainean lan egin, autorekin eta testuak bilatu, eta bar, bai. Txalaparta argitaletxeak badaramatza 35 urte baino gehiago, 37 izanen ditu, gaztelaniaz eta euskaraz argitaratzen du, eta bueno, fikzioa eta ez fikzioa, eta azken 35 urte luzeetan aurre eta gazte ere bai, komikia ere bai, eta bueno, nik uste dut nahiko ibilbide sendoa egin duela, eta nahiko ba, izena baduela Euskal Herrian, eta saiatzen gara, ba, bide horri segitzen, egonda belaunaldi aldaketa bat, azken urteetan, eta transmisioa nik uste nahiko ongi bete dela, zeren ba, segitzen du ez, hasierako ildoekin, baina junda, basan bezala, ba, gizartearen arabera, eta eskari, eta nahi, eta aldaketen arabera, ba, jakindu moldatzen esanen nuke. txalapartan lan egiten dugu arpidetzarekin, eta orduan badaukagu komunidade sendo bat, azkenean txalapartaren auspoa ere badena, eta urte osoan nahiko banatua dauzkagu argitalpenak. Egia da, baudazkena izaten dela alako puntu, inflexio puntu bat edo, ba, argitalpenen bat gehiago daukagulako, baina egia esan oso ongi banatua daukagu urte osoan. Eta urtean gutxi gora bera 40 argitalpen edo izaten ditugu, erdia euskaraz eta erdia gaztelaniaz, eta bai aur, bai gazte eta bai helduentzat. Aurrenean aipatu nahi dut zu horreta ni hemen, Joseba Beramendi esprai ilustratzaile naparrak egin du, bere lehenengo lana da aurrentzat, bera ilustratzailea da eta lan handia egin du komiki gintzan eta ilustrazioa, baina beste alor batzuetan orain arte eta orain heldu dio aur literaturari, eta atzeko planoan badago Palestinaren oihartzuna edo eginen duena, eta kontua da gerra dagoela atzean, ez? Eta izan orain oihartzun hori etortzen zaigu denoi Palestinana, baina Libano izan zi izan ziteken beste bat, ez, eta pixkat aur batek galdekatzen du edo irakurleari egiten dio galde, esan dezagun, bere egunerokoaz, ez, orduan batetik agertzen zaigu istorio bat irudien bitartez, non aur batek aurkitzen duen marrazki bat, eta jabearen bila abiatzen da, eta hor ikusten dugu gerra testu inguru batean dagoela, baina bueno, da aur bat aurrarena egiten, azken batean, ze aurrak ere gerra testu inguruan aurrak dira, nahiz eta bizi baldintza diferenteak izan. Eta gero testua, pixkate olerki modura idatzia dago, eta orduan ba, ahoz gora irakurtzeko ere oso aproposa da. Hori zan, aurrekoa zan txo bilduman argitaratu dugu, aurrentzako bilduma dana, eta Axuri Beltza da gazteentzako bilduma daukaguna, eta hor argitaratu berri dugu Itxasoa Bete Urre, izeneko liburua, oso proposamen ausarta, hau ere naparrek eginda, Dani Martirenak eta Ana Ibainezek egin dute, eta kontatzen dute, bueno, farozain baten ikuspegian jarriko gara, ez dugu farozaina ikusiko, baina berak largabistatik ikusten duen hori ailegatuko zaio irakurleari, ez da? Eta orduan, ba, itxasoan zer da on, eta itxasoan dauden misterioak, eta itxasoan dauden dizdirak, urre itxurakoak, baina oro ez baita urre, ba, gertuko zaizkigu bestelakoak ere, eta bueno, keinu egiten dio, eta horren ingurukoa da, baina ez du sakontzen, baina bueno, migrazioan inguruan eta itxasoan, ez, aldiro galtzen eta hiltzen eta diren hoien inguruan. Baina gero ilustrazioak Ana Ibainezek egin ditu eta grabatuak dira eta oso abstraktuak dira, eta orduan kontraste hori egiten du eta gonbidatzen du jolasera eta asmamenera eta irudimenera gonbidatzen du liburuak. Mesfia zaitez liburua hautatu dut, Bea Salaberri Dona Martiriarrarena da, eta testu ingurua kokatzen du Baionan, bi garaitan, batez ere, laurogeita hamarreko hamarkadan eta bizi izan giroa batez ere Baionako kaleetan eta gatazka, euskal gatazkari lotua, ez? Dena den ez du hartzen, ba, lehenengo lerro hori, ez? Aski ezaguna zaiguna eta igual literaturan gehien landu dena, baizik eta emazte baten ikuspegitik eta etaren sostengu sare horren berri ematen du, ez? Oso ongi eraikitako novela bada, pertsonaia oso indartsuak dira, indartsuak esan nahi dut ez izaera aldetik, baizik eta ongi eraikitako pertsonaiak dira, ez? Eta geratzen zaizkigunak. Eta ba, ikusen dugun eska gazte bat, hasten dala fardelak batetik bestera eramaten eta bere euskaltasunetik eta ez, pixkat kezka horietatik, kontzientzia hartze hortatik, hasten da pixkanaka sartzen, eta bueno, horrek ze bide egiten duen, da bitartean ba, garai hartako testu ingurua, garai hartako musika, garai hartako doinua, garai hartako paisaiak agertzen zaizkigu. Uste dut ari dela azken urteetan pixkat aldatzen ikuspegi hori eta ertz hoiek ari direla ikusarazten gehiago literaturan. Adibidez, orain argitaratu du berri dugu Gurpilak eleberri laburra, ez dizen Artolak idatzia da, eta kontatzen du hain zuzen ume motxiladun baten bizipenak. Ume motxiladunak, era, gurasoak hartzelan dituzten umeak, edo aita, edo ama, edo dena delakoa, eta bisitan juten zaizkien aurroiek, ez? Eta amairu urteak arte, zeren gero, ja, maten duzu eta amairu direla. Ez dutela bisoien beharrek, baina orduan eteten baitiete, behintzat Espainiako estatuan, eta, ba, ja, arrotza baldin badak hartzela, edo norentzat, ba, aurroientzat are eta arrotzagoa da, ez da? Alako bizipenen bitartez kontatzen du oso modu xaloan, azkenean ume ikuspegitik, zer den kartzela eta zer den kartzelara joatea eta kartzela presente izan da bizitzea aur modura. Ez? Orduan, adibidez hori aurren ikuspegitik, Beasala berriren mesfida zaitez, bigarren lerroan deitzen zaion eremu horretan, ez? Egondako emazte sostengu sare handiari, ze hain zuzen gehien bat emakumez osatua zen sare hori. Eta bueno, nik uste baietz ari direla beste ahots batzuk ere agertzen eta bazen garaia, ez? Ba, lagarren proposamena komiki bada eta izena du Fun Home. Inglesezko izena du, ba, bueno, referentzia jolas, hizkuntzan jolas bat egiten dulako istorioan bertan, baina azpititulu euskaraz da eta familia istorio tragikomiko bada, Alison Bechdelek idatzia eta Danele Sarriugartek itzulia. Eta liburu hau, komiki hau, da, bueno, klasiko, ba, klasiko esan dezagun, oso referentziala delako LGTB esparruan. Alison Bechdelek egin ditu hiru novela grafiko autobiografiko, hau lehena izan zen eta ospe handia izan zun, eta kontatzen du bere aitarekin izandako harreman gatazkatsua, bera autorea lesbiana zala esaten duenetik, ba, gero jakiten du aitak ere gizonezko gazteekin izan dula historioren bat, eta gero hile egiten da aita, eta aitarekin daukan harreman hori, ez, eta gatazkatsu, eta aldi berean mirespenezko, eta bar, orduan da autobiografikoa esan bezala, eta referentia bat LGTB esparruan. Egia da, Alison Bechdeleko ohitura daukala testua uniz jartzera eta gero ere erreferentzia literario eta artistiko ugari sartzen ditu eta alde horretatik oso aberatsa da. Eta aldi berean irudia izan da betire beste modu batean, ez, beste hizkuntza bada komikia eta nik uste dut geroz eta estimatuagoa dela, egia esan Frantziako estatuan askoz ere landuagoa dago, landuago esan nahi dut eta ohitura handiagoa dago komikirako eta bueno, tradizio askoz handiagoa dago. Espainiako estatuan pixkanaka ari da osartzen, Euskal Herrian nik uste dut badagoela irakurlego oso fidel bat komikiarekiko, txikia da oraindik irakurlego hori, ez, baina oso fidela eta iruzne geroz eta hobeto hartzen dela komikia ere, bai. Nik uste dute jarraituko dugula bide beretik, saiatuko gara oinarriak eta sendotzen, eta bueno, adi beti, ez, gizarteari, adi zer mugitzen den, eta beti joan behar dugu, ez? Behintzat gizartearekin bat edo pauso bat aurretik, ez, aber zeintzuk diren joerak eta.
Radio Kultura Puntueus.